ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
ಬೈಲಾಲ ಅಸುರಿ ಉಡಬಂಗ ಸಿ ಕೆಲ್ಬಾಂ ಅತ್ತೋ ಕೆಲಾನ ಬಿಲಿಂಗಸ್ ಕಿವಾ ಕೈ ಸಂಕ್ವಾ ಕಿಯೋ ಮತ್ತ ಡುವಲ್ ಔ ನಕಿ ಸುವಂಗ್ ಔ ಅಯ್ಯಂಗ್ ಫಿರಿಂಗ್ ಔಯಿಂಗ್ ಔ ನೋಯಿನ ಔ ಸುಂಡಿ ನಕಿಂಗ್ ಕೈ ಬಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೂಕ್ವಾಗಿ ಕನಿ ಚೀಸ್ನೇನ್ ಅಲಬಂಗ ಫಿರಿಂಗ ಸುಂಗಾ ಮುಜಾಹರ ತಕ್ಕವಿ ಜಬ್ ಹಶಾಬಿಲ್ ಮುತ್ತಹಿದಂತ ಅಲಬಂಗ ಇದೆ ಖರ್ತುಮಿನ್ ತುಲಿ ಅಲಬಂಗ ಕಿಲ್ಲಕಿ ಮುಜಾಹರ ತಲಿ ಕಿಲ್ಲೈ ನಮಸ್ ಹಕ್ಕು ಮಸಿಂಗ ಉಳಲನ್ ದಾರ್ ಫೂರಿನ್ ದೀರ್ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಸಿ ನಮಂದಿರಂಗ ಕಿಲ್ಲ ಅಲಬುರು ಸಬ್ಬಂಗ ಕಿರಂಗಲಿ ಕೀರಿ ನತಲಬಂಗ ಕಿಲ್ಲೈಂದಿ ಒಲ ಮುಜಾಹರ ತಲಿ ಕೈಂ ದೀಕ್ ಸಿರಡಿ ಉಡಬಂಗ ಸಿ ಇಂಕ್ವಾ ಗಬ್ಲಿನ ಮುಜಾಹರ ತಸಿ ಕಿಲ್ಲಯ ಕವಿಬ ಜಬ್ ಹಶಾಬಿಲ್ ಮುತ್ತಹಿದನ್ ತಲಬಂಗ ಅಸಮೈ ದಿಂಕ್ವಾ ಸಿಲೂಂಗ ಸುಂಗಾಲಿ ಕಿರ್ಸಿಂಗುಲು ದೀಗಿ ದಿ ಖರ್ತುಮಿಂ ಇಸ್ತತ್ಲಿ ನಡಿಕ್ ಮೇದಾನ್ ಜಾಕ್ಸುನ್ ನರಿಕ್ ಶಾರಿ ಅಲ್ ಹುರ್ರಿ ಅಲೈ ದಿ ಸೂಗಲ ಅರಬಿಕಿ ಹರ ಕಶಾಬಿ ಶಮಾಲಿ ಇಂಕ್ವಾ ಅಸ ಹಕುಮಂಗ ಸಾ ಕಿರಸಿ ತಗುಂಜೆಯ ಇದೆ ಲೋ ಯಬಲ್ ಕಿಲ್ ಗೋಲಿ ಲೋ ನ ಡಮಾಜೀನಿ ಸೈದ್ ಕಿ ಕಿ ಲುಂಗ ವೈ ಈಸ್ ನ ಓಸ್ಕಿ ನಗೀ ರಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಲೂರ್ ಕನಿ ಕಿ ಸಬಿ ದಂಗ ಲೋ ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಾಲ್ ಹಕುಮಂಗ ಸಾ ಕಿರ ವೈ ಈಸ್ ನ ಊ ಕೌಂಗಿ ನಕಿರ್ ಗ ವೈ ನ ತಮ್ಮಾನ್ ಸಿ ಅವ್ರೆ ಕವಿ ಕಿಲ್ಲೆ ಸಿ ಅಲ ಅವ್ರೆ ಕವಿ ನಮಾಲ್ ಕವಿ ನಸ್ ಡಮಾಜೀನಿ ಇಸ್ ಬತ್ತಾಲಿ ತಿಬ್ಬಿಲೆ ಡವಂಕಾರಿ ಹಕುಮಂ ಕುಲ್ಲುಂಗ ದೀರಿ ನಮಂ ಕನಿ ಕಿ ಸ್ನೇನ್ ಬಸ್ ಕೈ ದಿ ನ ಫೂ ಮರ್ರ ಸಿ ಲದ್ದಿಂಗಿ ನ ಕುಲ್ಲುಂಗ ದೀರಿ ಕಿಲ್ಲಾಲ್ ಕನಿ ಕಿ ಸ್ನೇನ್ ಸಾರೇಲಿ ಝೀಸಾ ಉಸೊಂದಿ ಇಂದಿಯು ನದಿರ್ ಬಡಿನ್ ತುಗಂಗ ಸಿಕಿ ಗುಂಬುಲಂಗ ವೀನ ಉಸ್ಕಾ ಮಿಲಲದ್ದಿ ಗುಂಬುಲಂಗ ಕಿಲ್ಲ ನಮಾಸ ತುಂಗ ದಿಂಗ ಸುಯಿ ದಿ ಅಪತ ನೌರುಂಗ ಜಿಗಿ ಬುರು ಇಲ್ಲ ಬೂಸಲಿ ನ ಕ್ವಾಸಿಸ್ ಲಮುನ ರೀಡು ಸುಯಿ ಕನಿ ಕಿ ಸ್ನೇನ್ ಅಲೀಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜು ಮಸಿ ಕೌಂಗಿ ಅಲ್ಲಂ ಕುಯಿನ ಕಿಂಗ ಯಿಂಗ ವೀಂಗ ಈಸ್ ನ ಉಸ್ಕೈ ಕಿ ಸಾದಿ ಆದಮ್ ಯಾಗೂ ನಗಲ್ ಕಿಂಗ ಯಿಂಗ ವೀಂಗ ಉಂಗಲ್ ಕೈ ನ ಹಕ್ಕುಮ ಮಿಲಿ ಶಿಂಗ ಕಿ ತಲ್ಗಂಗ ದುರ್ ಬೆಂ ಕವಿ ಇದು ಲೂಜು ಅಲಿ ಲೋ ನಫು ಮರ್ರ ಸಾಬರಿ ಎಂಕಿ ನ ಮಿಲಿ ಶಿಂಗ ಕಿ ಲಡುವ ಸಂಜಾಂಗ ಉಸಿ ಉಡುಂಗ ಕಿ ದುರು ಕವಿ ನ್ಯಾಂಗ ನದಿ ಎಂದಿ ಒಡಿ ಕುಯಿ ನಿ ವಿತ್ತಿ ನಸ್ ಕೈ ನ ಅಲ್ಲಂ ಕುಯ ಫಾಗುವ ನ ಕಿಂಗ ಯಿಂಗ ವೀನ ಉಂಗಲ್ ದಿ ಲಿಂಗಿ ನ ಅಲ್ಲಂ ಕುಯಿ ಕೀರಿ ಲಗಲ್ ಕಿಂಗ ಯಿಂಗ ವೀಂಗ ಉ ನದಿ ಗಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ ಕತುರಿಂಗ್ ಗರಿಬ್ ಕಿ ಕೀಲುಂಗ ಉಸೊಂದಿ ಕೇ ಇದೆ ಫುವ ಮರ್ರ ಸಾಬಾ ಜಲಿಂಗೆ ಮದೀನೆ ಕುವಾ ಸಾ ಸ್ವಾಸುಂಗ ತಾಬ ನಗಿ ಇದಿನ್ನ ಮದೀನೆ ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ ಹಕುಮ ಮಿಲಿ ಶಿಂಗ ಸ್ವಾಸುಂಗ ಕರಿ ನ ಜಲಿಂಗೆ ಮಾಸ್ಕರ ಮುನಸಿಖ್ ಇಂಕ್ವಾ ಹಕುಮ ಮಿಲಿ ಶಿಂಗ ಕಿಲ್ಲ ಉರ್ ಕನಿ ಕಿ ಆಹತ್ ಅಸ ತಾಜಿರ್ ದಿಗಿಸಿ ದುರ ಗೀರಂಕಿ ಕಾಜಿರ್ ನ ದುರ ಕ್ಯಾನ ದೀನ್ ತುಂಡು ಇದಿಂಗಿ ನೈ ಇಂಕ್ವಿ ಲಿಂಗಿ ಅಲಂ ತಾಜಿರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಾಜಿರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಾಲ್ ಗೆದಿರಂ ಫ್ಯಾಕಿ ಬುರು ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾ ದಿಂಗ ನ ಮಿಲಿ ಶಿಂಗ ಕಿಲ್ಲ ದಿಯು ದಿಗಿಸಿ ಕಿ ನಮಾ ಸಕಾರಿ ನ ಶುಕ್ ತಾಸಿ ಕನಿ ನ ಮಿಲಿ ಶಿಲ್ಲ ಅಲ ಕಿ ಅಲ್ ಹಕುಮ ಮಿಲಿ ಶಿಂಗ ಸಿ ತಾಬಿ ನ ಕಿಂ ಕಾಯ್ ಬೆಲಿಂಗ ಕರಿ ಕುವಾಗಿ ಹಕುಮ ಸಾ ಕಿರ ಕಿಲಿ ನಸ್ ತಿರುಂಬಿಲ ಸಾಬಿ ಕವಿಂಗಿ ಕೇಮ್ ನಿಂಗ ನಸ್ ಗಿನೇ ನಂಜ ಮಾಸಿ ಗೀರಂಕಿ ನಮಸ್ಕೌ ನಿನ ಜಾ ಮಾಂಗಿಲ್ಲ ಎನ್ ತಲಬಂಗ ಸಿ ಸ್ವಾಸುಂಗ ಕಲ್ಜಿ ಲೂಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ ತಲಬಂಗ ಸುಂಗಾಸಿ ಅವ್ರಿಂ ಕವಿ ನ ತಲಬಂಗ ಕಿಲ್ಲ ಅಲ ಲೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಂ ಕವಿ ದಿಗ್ಗೆಡ್ಡೆ ಸಾಗ ತೀಮಿ ನರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಆದಮ್ ರಹಮ ನ ಸಲಾ ಗಮರ್ ನ ಹಕುಮಂಗಂ ನಿಂಗ ಜಾ ಮಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಸೈಡಿಂಗ್ ಗೀರಂಕಿ ಅಲ್ ತಲಬಂಗ ಕಿಲ್ಲ ಕಿ ಜಾ ಮಾಂಗಿ ದಾರಂ ಕಿ ಮಿಲಿಂಗ ಸುರು ಜಾಬಿ ಲೋಲೆ ಇಲ್ಲ ರಜಬ್ ಹಶಾಬಿ ಮುತ್ತೈದ ತಲಬಂಗ ದುರುಲ್ ಕೀನ ಕೈನ ಸ್ಕ್ವಾಸಿ ಕಿರ್ಸಿಂಗಿ ಊಂಗಿಲ್ಲ ನಮಯ ನಸ್ ಜಾ ಮಾಂಗಿ ದಾರ ಜೌಲ ನಸ್ ಹಕುಮಂಗಂ ನಿಂಗ ಸಿ ತೆರೀಫಿಯಾ ನ ಕಿಲಿಂಗ ತಲಬಂಗ ಸಿ ಕಿಲ್ಲ ಗೀರಂಕಿ ನಮಯ ನ ತಲಬಂಗ ಕಿಲ್ಲ ಇಂದಿಯು ಸುಂಗಾಸಿ ಅವ್ರಿಂ ಕವಿ ಅವ್ರಂಗ ನೂಂಗ ಕಿರ್ಗಿಲ್ ಕಿರ್ಗಿಲ್ ನ ಅತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಲಿಂಗ ಆಗಿಂಗೇಸಿ ನಾ ಬಸಫಿಂಗ ಕಮುನ್ನ ಕೂನ್ಸಿ ನಮಸಾರಿ ಕೈ ದಿ ಅವರೂಂಗ ಕೈ
ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
ಕಿಂಡೆ ಮೋಸಮು ಚಿಂಬೊ ಕಾನಿ ಕಿಂಡ ಕೊಯಿ ಅಮಿನ್ ಲೇಲೆ ಬರಾ ಆಯ ಬರಾ ಸೆನೆ ಅದು ಮೂರು ಬರಾ ಉತುಕ್ ಇತಿ ನಗನ್ ಅಖಬಾರ್ ತರಾದಿಯ ದೊಮಗ ತಂಗ ಗರುನೆ ದಮಿಸ್ತೆ wilim ka niem ko dir guru ko ena talaba elim jap hashabi mutaira ta ai asima sudan tam khartu milim tirenu elim darfur musuru ka yawo ena la uno soltero enana usudan mogani ko dir de hasa suru ka wewe ila koi uno soltero enana Walim talaba manato sigira dia domongam ilimolo turona I ilim niyembu kudir tirenu uika ilim japha mutareta ay kurnangu ilim erti jackson talim khartum koko ilim burti hurretam suk arinjeni ilim koko ka niyembu indana ilim nyoro usuri sudan mogane ilam koi onu sultero indana. Wilim ka harka shabi etanga njongo kusulka hakuma tanga kar odringa intawo urangala ilim gani kuma kilum kuta ilim kilometer ta udukutuka ta kang dole tur ilim mota damazin molo ilim lele sabidilo osorna ilim ka hakuma tanga udukutuka ta kang dole mbarayan ugudu utuk ayana ngankute na ilawo laminu ilim izbitalia damazin ta ilim wi ilim nyeferne ne hukumata nga dola juma hukwa yonosul ne ilim wari saba kuma marre ta ilim ilim saa adi fujur ko lili itne nilwa gumla nyo utukutur na ngany dola fasing unludula gani darabata ilim tang umona hile bata ilim walim asur keni nga kwa kudirde umona wase ilim soleko nyebu kudu ondura nga ogwa oyage halime ibrahim jumao sinin ta utukutuka ta kang dole tur nene nye ogudu sadia adam yaqub ko sinin ta utukutuka ta as nene nye ilim fujur ko lili itne nilo ilim gundukta amri chuman wayana ka hakuma tanga ilim kilometr ta tur ilim mota saba kuma marre molo ogudu ilim milishia ta hakuma tanga koi kimin kali kimin gumo tango enena sina to ilim sinin ta utuk as na nyene ge ilili itne nilwa ilim hilim sole kilometr ta iti ilim garbi kotro molo ilim saba wari kuma marre ta ilim wi ilim ka niyembo orana madine zalinge ilim milishia ta hakuma tanga niyembo ko dirkar ilim suk mwaya ogudu maskara tam ko ilim zalinge tanga alam ka niyembo orana ilim lele ahadilwa wi ilim milishia ta hakuma tanga tajir ilim burtim taide tiro nosul habutonda ola ka hile tam kurnang ilim jongo kusulo ka ilaw kibin nang bolista ini bina wi ilim ka milishia ta hakuma tanga mbaye oge sigil turona mersi ilim maskara ta zalinge tanga bo nurege di radia domongam ilimolo sigil turona wi ilim odoringa tirimbilta marimbo maramarak nure hakuma tanga ilim jama madine jinene ilim talaba kar ibina ilim ka jama tanga mbo talaba mbo gulto ena konongde ilim maramarak nure hakuma tanga orunga karo ilim talaba ibina wi ibina yegi jiddo ishaq atim nong hogudu abdurrahim adam rahma nong hogudu salak gamar nong wi kibin kul waka wi ilim talaba jab hasha shabi etanga ilim kurnang ka jama tanga bo gulto ena konong de ilim maramarak nure hakuma tanga oronga karo ilim jama mkude de laiko dolo talabato kudir kutken ogurutu kibin kulwana akhbarta mininga onoda mozi mbumir chembo akhbarta nare mini njerniti afede midirani
تستمعون لنشرة اللغات من راديو دابنغا
راديو دابنغا راديو دابنغا
راديو دابنغا غريرا وبريا تايري سكا ورونا غيا أباركي أبو ويجيا يوم الثلاثة كوباي اتنين وردي شهر اتنين جي 2016 جيكي تامبي bare yomalit nendurgi gani asima khartum karigru mur talaba garini iga jatha shabiy mutahida gu guiginara برغي سوكو تدروكي بره غني خرطوم كاري دوكو مظاهره تاورو شغوارو غني خرطوم كاري كوغدوري بي حكومه كيرو او نورو هرغا غنا شغوا كيبينره حكومه يروكو دارفور كاري راكو داونا يره سودان غنيا كيغي اكو جي مناغي داونوغي ديروغنا نورو شغوا كيبيني طلبا بور تاورو كي كوغدوي غني راديو دابانغا كاري رور كيكسيغي كي اكي تاورو مظاهره كوغدوري توري شغوا كيبيريغي غني خرطوم كاري توري هيدرا ويره ايغا تندره غدي حكومه دارفور كاري كوغرو yare ganiya ge ke kuji nagi ye gani fadai ukuri istat khartum ne iri kop doru ega tende kasada yare meidan jackson ne iri tora ke fadai ukuri kop doru ogune dre bodore shawa no ru kibi ne bari ka kse yare garde shara hurri agne iri sukal arabi kigra ega ogrine kop dara kiden nare sokko darfor gi sabab ki no ru ar hakuma tawnong dilo dere shawa kibi de kasadi gine ega haraka shabi gu warki gi hakuma jeski ke ha jabal kalgog nei ri ha ki ha ke yugo geni damajin de kilometer sogodi we ge hoire ge taro kabdaru yo masbito ogdara to we nasri ta se era ku gare ra hakuma jeski re sogodi we ge suiru noide yere sogodi otaru hiara hiara gi hakumbie geni damajin ki gru je ke da dawai ne ni martek tu hakuma genia ha jabal marare dre obreji gi je kireni imaragi Kumbula sogodi i hoiru gani drabatina irigi sa sita irisaniru bare yomalitnengi kuge. Gani aptagna iri karigra bie nauru jie kuhure. Yara gani karigru war begdi ji begdi lemun kira kisnaginare nauru jiru gaga gani gani kata argi kiregi. Akuma jashki gani jawa gani iri gani ki gani ha shargi jabalda ke jugo kilometer huira gya taro otora malishat akuma rutabi gi gani ki karigra gami ginare jakira saadiya adam yagubta. Halima Ibrahim Jumaragi Tauru Kisne Hadir Bodaru Kunwe Yere Otora Malishad Begi Usugo Guiginere Ja Tanabur Suti Bare Yomalitengi Ja Tanabur Suti Geni Barragne Iri Geni Kiragi Geni Katur Ha Sharge Jabal Dedra Ogre Kedarigre Kilometer Destere Gietaro Geni Kikarigre Ja Tanabur Giago Sogo Disui Gia Inokogru Yere Sogo Dish Tigru Juregnini Geni Zalinje Garigi Otora Malishad Hakumar Tabigi Tauka Regata Yere Geni Kikarigi Soko Gogri kegne yere maskarat kiragi sokko awe gogrine kegne ni ne begi sandu me genigi wogra yere o maskarat kiragi jigra nauru suure kurugne jigni yere wata malasak maskarat zalinje gi radio dabanga kiragi erki gi otora malisha takmar tabigi orgu yamala hatto wata jirne je gendari re je sukre kasire tiyogoti ne gardi gra gamigne ke u gamigne do berdagi Bie tojue kogre yere geni gari wajirora darsine kaka ougnege akia ikiru watura melishatu biere kidere geni gari gru bolisko jigru selimesi yere gini. Geni jinana kari gru jama burd gari nigi hakuma amnigi arbiye ishteti togi je awe mbur talaba gami ginege boda jaste ime mburgo gari nigre siraru hiara gini. Mbur hiara gidari gre jatana bur jadda ishaq atimdu abdurrahim adam rahmaru. Salah gamardu ki yaragne dana ar sabab kida hakuma amnegi kaga gamigni nabur talaba jamagi gerini iga jabha shabiyo muttahida gru tabigi awere wata idara jama kigre tuwi izin tabirare tuwi jama karigru iga tendere marika sadadigne kurignege jamagi ogne boda jaste beina tu ganda ku gure jiro tu guigne idara jama kigu hakuma amnegi akure kaga ge Bora ajaste kaga burgo kiru jiro arbe distiti to ki jira kuma amnege jama karige gamege ne kadbe burge gamege ne ke me bur talaba ge bora ajaste siraro hiara gine ime ke be gro habar gro tokine na soberi sako iro herdu barakaru jale nagne yara uru naga narko ya kuri hayar te gen habar ge buite re tatrai
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Ongon ar Radio Dabanga di Gnyong Nashra Daluk Yom Akhbar ki Gnyo Yom Talata Warri Shahar Warri Senar Miet Warri Gimir Gitor. Yom يوم اتنين دي طلب ترك مظاهرة ورقة جبهة شعبية متحدة آسم خرطوم دي مظاهرة ارقة انيق برا دارفور دي مناطق برا انا دبلد دي هينيك اركاكان طلب مظاهرة دورك انغرادي دبانغ تسانغ انيق مظاهرة ارقة تالبروكا انيق برا اركاكان جبهة شعبية متحدة انيق دي مخاطبة ارقة استاد خرطوم جي ميدان جاكسون جي تار حرية جي سوك عربي دي ark shabi aninga hukuma asakire mantigi gilgo kada bermer ishig masiki kilometer damazi masarade yom sibde hujum hukuma asakire shiyosi wirki ono yanga hukuma asakire bermer ishig war shiyosi etak mergi kimis aw gorokogo dawade hukuma asakire isbitali de damazin de teoria hukuma elwin manatik marka de ew kama ya areng lak manatik wereka yom nende sator subde hukuma elwa manatik kamro danat mer masterak wetara mantigi darbade wuli dura mantiga abataba wuli utuninga waragi gusungi sawagi hinuk utuninga Halima Ibrahim Juma mermer ishig masi sanaka ki Saadi Adam Yagub mermer ku sanaka yom itnen de hakuma asakire marakada masarade masi ilumitir uturaka shiyong hakuma milishe minteji warre illing mergi kuzgi mermer warregi kor sanakinyo yom itnen de mantige berre den tor ki ilumitir kator lugde marakada ewde tingu ikhtasap eraka Madini zalinja da hakuma milishiyat tarrek ire areng ayuwinya aninga hakuma milishiyat maaskara zalinja wereraka ire munasik maaskara zalinja radido banga tasaan ani yum ahad de tajir koru walden waralugu hakuma milishiyat hujum erakani nyuriku on enjago areng wiliku hakuma milishiyat den kor tingo shurta asakira tingo hakuma milishiyat tarrek ire areng ayuwinya In khabar waray kirey أجهزة أمنية عربة كالكينيو جامعة جنينة ده هجوم إركا طلب كيتيا أو غوركا طلب تينغو تيانا طالب جد إسحاق أتيمجي عبد الرحيم آدم رحمجي صلاح قمر جينغو تيا طلب جي إدارة جامعة تبارغو ركن خش طلب نيكينيو أنكو إدارة جامعة بينغا طلب جبهة شعبية أركرس إدارة جامعة أجهزة ونون ميغو طلب ترق أو غوركا سجوكينغو آفانغو غيت نشرولوك دلاكونو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات أهلا ومرحب بك
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأعزاء مستمعين راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات وقبل ما نبدأ حلقتنا لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي سؤال بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا ممكن يتصل بالبرنامج بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا برضو الامهات لانه الام مربوطه بالطفل وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن ياثر في الطفل عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه برضو التطعيم بتاع الامهات بتكون في العمر بتاع سن الانجاب هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض ممكن يتعرض للجرح والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس والتتنس ده نسبة الوفاة 99% يعني أي زول جاء ومرض التتنس بتوفى 99% أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين وده كله ممكن يؤدي للتتنس زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات والجرعات دي بنديها حقنة للعضل نيجي نشوف نشوف الجراد نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 40، نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرفها. ما أعرفها طوالي هنبدأها من البداية. هنبدأها من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنفس التحصيب بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصيل وأخذ الجرعة في التتنس دي بسميها الجرعة رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تاخذ ثاني. أها نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي بتديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولاتين بس، والمرأة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او الموز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات تقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم 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 تمشي تاخذ جرعات التيتانوس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضافات التانية، لو جاءت الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي يعني ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين أن نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفوتكم بعافية. شكرا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنج في الرقم ده، والرقم 00313562 54 350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54 350. وودعناكم الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مين في الأحباء أخلص وحبا غيرك يا قلبي فاكر المحبة أخلص وحبا ليرك يا قلبي فكر المحبة انسحابه غيرك يا قلبي يرضى بنصيبه شايف حبيبه يرضى بنصيبه شايف حبيبه ما ممكن ينسيبه مشتاق وخايف الأنظار تصيبه الأنظار تصيبه تقدير عندك يا ريت يا ريت تقدير عندك يا ريت يا ريت تقدير عندك لو كان بحبك داير يا عندك لو كان بحبك داير يا عندك ما كيفك كتر في صدرك ما كان جفاك كتر في صدرك وتناسري خلك لي وعدك خلك لي
راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وغير عافية.